sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah kalau anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM. Laguna Britana.
Dua Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang. Shirelun. Untuk hari ini saya Niko Firza masih menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa, kami akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Edisi hari ini Rabu 15 Maret 2017. Mencoblos dua kali, penjara 3 tahun. Untuk Anda yang ingin memberi komentar atau opini Anda, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa Shadowlon, perbincangan ini Anda juga dapat dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Dan di studio Serambi FM saat ini sudah hadir bersama saya, redaktur opini harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bung?
Baik.
Alhamdulillah baik. Kita harapkan juga yang dihukum 3 tahun ini dalam kondisi baik juga, Bung ya. Yeah. Dan ini juga menjadi peringatan untuk kita semua. Baik, Shirelun, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu mendengarkan Salam Serambi versi audio berikut ini. Laguna Britana Serambi
mencoblos dua kali, penjara 3 tahun. Seorang warga Aceh Barat yang mencoblos dua kali dalam pilkada bupati dan gubernur pada Februari 2017 dihukum 36 bulan atau 3 tahun penjara, serta denda 36 juta subsidir 1 bulan kurungan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabu yang dibacakan pada Senin 13 Maret itu disambut dengan isak tangis terhukum beserta keluarganya. Kasus itu berawal dari laporan seorang warga ke Panwasli Aceh Barat. Kasus itu diteruskan Panwasli ke Polres Aceh Barat dan berujung ke jaksa hingga ke pengadilan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Darwis sudah ditahan oleh penyidik. Dalam persidangan, Darwis mengaku sesudah mencoblos sesuai DPT atau daftar pemilih tetap di kampung kelahirannya di Desa Baba Iseng, Kecamatan Pante Cermen. Ia pulang ke Desa Manggi, Kecamatan Pantonre, tempat Darwis dan istri menetap. Di sana Darwis juga mendatangi TPS atau tempat pemungutan suara di desa tersebut dan memberikan suaranya. Saat mencoblos dua kali itu, Darwis tentu tidak pernah membayangkan harus menanggung beban yang sangat berat, yakni penjara 3 tahun plus denda. Menetapkan dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, ucapan hakim ketua dalam sidang tersebut. Dalam nota pembelaannya, Darwis yang mengaku hanya bersekolah hingga kelas SD, meminta agar dibebaskan dari jeratan hukum karena dirinya antara lain mengaku tidak tahu bahwa tidak boleh mencoblos ganda. Ia juga mengaku tidak pernah menerima sosialisasi undang-undang pilkada, termasuk ancaman pidana akibat coblos ganda. Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat, Bahagia Idris, berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua warga supaya tidak bermain-main dengan hukum. Menurutnya, kasus coblos ganda yang menjerat Darwis ini pernah diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ditolak oleh pelapor sehingga berujung ke pengadilan. Menanggapi vonis itu, penasihat hukum terdakwa menyatakan hakim telah mengabaikan rasa keadilan. Menurutnya, perbuatan terdakwa Darwis mencoblos ganda karena ketidaktahuan terhadap Undang-Undang Pilkada yang ancaman hukuman sangat berat. Darwis merupakan korban yang gara-gara pilkada harus mendekam ke penjara. Kita tidak ingin menyoal vonis hakim itu adil atau tidak adil. Yang pasti, berdasarkan hati nuraninya, hakim telah mengeluarkan vonis yang sah dan Darwis harus mematuhinya. Kemudian, bahwa Darwis mendapat perlakuan tidak adil itu betul. Sebab ia harus masuk penjara karena membantu memberikan suara kepada pasangan calon yang berlaga dalam pilkada itu. Kita tidak mau tahu apakah pasangan calon yang dibantu Darwis akhirnya menang atau kalah. Tapi yang kita pertanyakan, bagaimana tanggung jawab moral mereka kepada Darwis yang harus meringkuk sendirian dalam penjara. Ini betul-betul harus menjadi pelajaran bagi masyarakat agar jangan gampang terpengaruh ajakan jahat oleh para tim sukses. Sebab hukuman yang diterima sudah pasti tak akan sebanding dengan apa yang mereka berikan saat merayu untuk berbuat curang.
Mencoblos dua kali, penjara 3 tahun, itu yang menjadi topik pembahasan kita hari ini, Shiderlon. Kami tetap mengundang Anda untuk bisa memberi komentar di 0651637172 atau di 0811689020. Masih bersama Bung Asnawi Kumar. Baik Bung Asnawi, apa yang menjadi latar belakang teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita di tengah memang kemarin banyak berita yang menghiasi harian Serambi Indonesia?
Ya, Bung Niko, kita sejak awal terus mengikuti perkembangan dari kasus hukum yang menimpa seorang warga Aceh Barat ini.
Iya.
Dengan maksud supaya ini bisa menjadi semacam pelajaran politik bagi masyarakat kita lainnya, bahwa tidak main-main dalam soal demokrasi ini, karena memang sekarang ini masalah undang-undang hukum itu tegas sekali. Kalau para penyelenggara, katakanlah misalnya KIP, kemudian Bawaslu atau Panwasli, itu lebih berat malah hukumannya dari apa itu kalau melalui ada gugatan misalnya ke badan apa kehormatan penyelenggara pemilu itu. Banyak sekali kan sekarang ini mereka yang dipecat, diberhentikan di tengah jalan hanya gara-gara salah sedikit. Demikian juga masalah pemilihan ganda ini. Sebetulnya ini merupakan penyakit dalam tanda kutip warga ya, yang sejak dulu sebetulnya. Tapi yang kali ini betul-betul hendaknya menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya perbuatan demikian itu menyalahi aturan, melanggar hukum, kemudian menerima ganjaran hukum yang cukup berat. Katakanlah seperti misalnya Darwis warga Aceh Barat ini itu sampai dihukum, divonis kemarin itu 36 bulan atau 3 tahun. Kemudian ada denda lagi 36 juta, jadi per bulan itu dendanya kira-kira 1 juta rupiah ya. Jadi ini sangat berat dibandingkan dengan apa mungkin yang pernah diterima yang bersangkutan dari tim sukses atau calon yang bersangkutan, Bung Niko.
Iya, dari pengakuan Darwis sendiri, dia mengatakan dilihat dari latar belakang dia adalah lulusan SD, kemudian tidak mendapatkan tidak mendapatkan sosialisasi undang-undang pilkada, ya, dan ini tentu mengisyaratkan bahwa sesungguhnya memang dari segi pendidikan Darwis ini tidak tahu terkait dengan hal ini, Bung ya.
Iya, sebetulnya kalau kita berpijak memegang keterangan apa yang disampaikan oleh Darwis, ya hukum kan kadang-kadang tidak melihat sampai ke situ.
Yeah.
Tapi dalam persoalan ini kita melihat bahwa sesungguhnya meski kita sudah lebih dari 70 tahun merdeka, namun dalam soal demokratisasi ini kita masih belajar sesungguhnya. Karena itu saya pikir apa yang dikemukakan oleh Darwis bahwa dia tamatan SD, kemudian dia juga sosialisasi undang-undang pilkada ini tidak diketahuinya, ya bisa dimaklumi juga. Karena itu ini merupakan pelajaran bagi semua pihak, yeah. Bukan hanya bagi masyarakat, bukan hanya bagi pasangan calon, bukan hanya bagi penyelenggara pilkada, tetapi untuk semua. Misalnya katakanlah siapa yang berwenang menyosialisasikan undang-undang pilkada yang memang setiap tahun itu selalu diperbarui. Kemudian soal sosialisasi ini saya kira juga harus gencar dilakukan, sehingga nanti ke depan kita harapkan tidak ada lagi alasan bahwa orang yang tidak tamat SD tidak tahu aturan. Karena memang dalam masalah ini hukum tidak melihat sampai situ.
Iya, ada pelaku fiksi hukum.
ada pelanggaran, ya udah dituntut sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam undang-undang atau hukum yang bersangkutan, Bung Niko.
Baik, ya. Kita break sejenak, Bung Hasnawi dan Sederlon. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Sherlon, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan ini. Tetap kami undang Anda untuk bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh, Ibu Zuraida Alwi MPD, dan tentu kami juga tetap menunggu Anda, Sidalon. Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini via streaming di www.serambifm.com. Baik, Bung Asnawi, kita tahu bahwa ini merupakan hukuman yang sangat berat sekali, Bung. Ya, berikut dengan juga denda seperti yang Anda sebutkan tadi, 36 juta rupiah kalau kita hitung-hitung per bulannya itu 1 juta rupiah. Apakah ini hukuman yang cukup berat untuk kasus seperti ini, hanya untuk mencoblos ganda?
Iya, sangat sangat berat malah, ya, sangat berat. Karena mencoblos ganda itu kan tidak membutuhkan waktu lama, sebentar, yeah. Dari habis satu TPS ke TPS lain. Nah, sementara ganjaran yang diterima mungkin karena ketahuan, ya, kalau nggak ketahuan mungkin lolos juga. Karena ketahuan lalu ada laporan, ya makanya yang bersangkutan kena sanksi hukum nih. Ini sangat berat memang untuk ukuran orang seperti masyarakat biasa, Darwis. Bayangkan misalnya dalam dia harus mendekam sampai 3 tahun, kemudian denda sampai 36 juta. Itu pun kalau dia ada kerja, kalau enggak ada kerja berarti pengangguran. Nah, dengan demikian berarti bukan tidak mungkin hartanya pun akan disita untuk menutupi itu, kalaupun dia enggak membayar, ya. Kemudian karena ini sifatnya subsidiar kan, katanya ada 1 bulan. Jadi setelah 3 tahun kalau denda yang dikenakan itu tidak dia bayar, maka dia dia harus meringkuk di tahanan selama 1 bulan lagi untuk menutupi denda yang tidak dibayar itu. Jadi ini sangat berat, Bung Niko, sangat berat bagi masyarakat, ya. Sangat berat. Karena itu kita minta supaya masyarakat kita, kemudian ke depan juga semua pihak termasuk para penyelenggara pemilu, hendaknya memastikan betul bahwa aturan-aturan pemilu itu sudah tersosialisasi dengan baik ke masyarakat, sehingga tidak ada lagi nanti alasan tidak tahu, hanya tamat SD atau apapun alasannya.
Baik.
Jadi ini saya pikir tanggung jawab pemerintah juga dan tanggung jawab para penyelenggara pemilu.
Iya, baik. Kemudian Bung Asnawi, kalau Anda melihat Apakah Darwis ini juga merupakan salah satu tim sukses dari salah satu pasangan calon dalam pilkada, sehingga ada orang yang mungkin memanfaatkan ketidaktahuannya untuk bisa mencoblos ganda atau bagaimana?
Ya, bisa jadi seperti itu, atau kalau tidak dengan motif-motif lain tentunya sudah terungkap semuanya ya. Di pengadilan ya, dengan motif lain misalnya dibayar, di apa, suaranya dibeli dan lain sebagainya. Nah, semua itu sesungguhnya hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Karena itu saya pikir apa yang dilakukan oleh Darwis ini, ya dia sekarang sedang apa namanya menuai hasilnya ya. Jadi ini sangat kita sesalkan, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa ke depan tidak ada lagi hal seperti ini, Bung Niko.
Baik, untuk mengetahui penjelasan lebih rinci, Bung Asnawi, kita akan langsung terhubung sedalun dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh, Ibu Zuraida Al-UMPD. Assalamualaikum, Ibu Zuraida.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, apa kabarnya, Bu, hari ini?
Alhamdulillah, sehat, Pak.
Iya, ada di mana Aceh, Bu, ya?
Iya, ada di kantor ini.
Oh, di kantor. Baik, tentu Anda mengikuti berita terkait dengan pencoblos ganda ini, Bu, ya?
Ya.
Baik, ada Bung Asnawi di samping saya, ingin Anda sapa terlebih dahulu.
Ya, assalamualaikum ya. Ibu.
Waalaikumsalam Pak Asnawi. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik, Bu, baik.
Ya, kapan-kapan mungkin kita nanti bisa berbincang di studio, Ibu ya. Baik, ya pada pada kesempatan kali ini, Bu, saya Niko sebagai announcer hari ini menanyakan tanggapan Anda, Bu, terkait dengan pencoblos ganda ini yang dihukum 3 tahun penjara. Menurut Anda apakah ini adil, dan kemudian apakah ini sudah memenuhi ekspektasi hukuman maksimal, Bu?
Nah, kalau bicara tentang hukuman yang dijatuhkan kepada kawan-kawan yang kebetulan, bukan Melabuh saja ini, Pak. Ada beberapa kabupaten lain di Gayo Luwes itu sedang proses. Ada beberapa kabupaten kota kita yang memang kebetulan persoalan lebih dari dua kali menggunakan haknya ini memang diatur dalam undang-undang pilkada, tepatnya di pasal 178B yang hukumannya itu 3 tahun denda uang juga. Nah, kalau bicara masalah keadilan, ya perspektif kita memang harus melihat dari mana dulu. Nah, masalah pemilihan ini kan menentukan orang yang akan kita pilih, hal ini kepala daerah. Dan hukumannya kalau kita melihat 3 tahun dibandingkan dengan kejahatan lain, korupsi misalnya, memang tidak berimbang, Pak. Cuman persoalannya, coblos lebih dari dua kali ini, yang pertama itu kan dia sudah bukan menggunakan hak dia lagi. Yang kedua, andai satu suara itu menjadi seseorang yang tidak terpilih, ini kan akibatnya sangat fatal, Pak. Makanya pasal 178 ini dikategorikan sebagai kejahatan pemilih. Makanya hukumannya kalau kita lihat sangat berat, 3 tahun dan ada denda 36 juta minimal, 108 juta maksimum. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara kan relatif memang. Nah, kalau misalnya untuk pemilu itu dia pertimbang, ya, dan ini memang sudah jadi diskusi yang panjang di kawan-kawan penyelenggara pemilu, bahwa ada memang kejahatan-kejahatan pemilu lain yang berat, yang kemarin misalnya salah satunya bisa diskualifikasi, walaupun akhirnya kawan-kawan dari DPR itu kan membatasi pelaksanaan pasal khusus diskualifikasi itu. Jadi begitu, Pak, kalau tentang hukuman 3 bulan. Dan satu lagi, ini memang harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa ada ternyata hukuman berat bagi orang yang menggunakan hak pilih lebih dari haknya sendiri yang satu kali. Mudah-mudahan kita masih 2018 masih ada 3 kabupaten lagi. Ya, cerita-cerita hasil pilkada 2017 ini menjadi efek jeralah, pelan pembelajaran bagi semuanya yang sebenarnya ini juga kalau betul-betul bisa terungkap, pemberi dan penerima itu juga bisa dihukum, Pak. Cuman persoalannya, sekarang yang sudah ditangkap itu kan tidak mau bernyanyi. Nah, kalau kita ikuti kemarin kan ada yang di PD itu, dia tidak mau, dia tetap mengatakan dia tidak pernah ada yang menyuruh. Dia menggunakan uang pribadi untuk money politik, ya, bukan coblos tembus, bukan coblos dua kali. Jadi hal-hal yang seperti ini yang mungkin memang harus terus-menerus kita sosialisasikan, bahwa ada kejahatan pemilu yang hukumannya lumayan berat. Yang mungkin masyarakat kita selama ini tidak tahu.
Ibu Zuraida, kalau kita mengutip keterangan terdakwa atau sekarang udah terpidana mungkin ya, karena udah udah diputuskan, katanya dia tidak tahu bahwa melakukan coblos dua kali ternyata mendapat hukuman yang sangat berat yang dirasakan oleh dia, apalagi dia katanya misalnya tidak tamat SD juga. Nah, dalam soal sosialisasi undang-undang dan peraturan pemilu, Ibu, sejauh ini sudah cukup efektif atau bagaimana, Ibu, sehingga ada masyarakat justru seperti kasus Darwis ini, dia nggak tahu itu aturan-aturan seperti itu.
Kalau bicara masalah sosialisasi, terus terang, Pak, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya dalam hal ini penyelenggara. Pemerintah, media-media sosial, media elektronik, baik
cetak ataupun elektronik, Bu, ya.
Cetak dan sebagainya. Kemudian peserta pemilu terutama yang sangat berkepentingan dengan proses pemilu sebenarnya, kan. Ya itu, belum lagi kita bercerita betapa rumitnya proses-proses itu dilaksanakan. Jadi kalau misalnya bicara sosialisasi selama ini, banyak orang pikir bahwa sosialisasi itu tanggung jawab penyelenggara semata, bukan elemen masyarakat yang lainnya. Yang ini juga mungkin perlu harus bersama-sama kita memberikan penyadaran, Pak. Betul, banyak masyarakat, jangankan masyarakat se-level Darwis, masyarakat yang kita anggap menengah ke atas pun banyak itu yang tidak paham bahwa ada memang pasal-pasal pidana yang bisa menjerat kita dalam pelaksanaan ini. Nah, itu dia yang saya katakan tadi. Memang kalau cerita sosialisasi ya sangat minimal memang, Pak. Karena saya terus terang beberapa kali bicara dengan beberapa stakeholder, selalu saja alasannya anggaran untuk sosialisasi tidak tersedia. Kalau tersedia pun sangat minimal, sehingga kita memang susah melakukan. Dan sebenarnya sosialisasi itu kalau mau betul-betul bisa dengan baik dijalankan, tidak hanya pada musim pemilu, terus-menerus kita harus melakukan itu.
Iya, Ibu Zuraida, ini yang tadi kita maksudkan, ada pertanyaan kita tadi, apakah ini adil? Ini bukan membandingkan pelaku pencoblos dengan koruptor, ya. Di sini artinya ada pelaku yang tidak tahu aturan, kemudian tiba-tiba dia terkena hukuman ini. Kemudian karena itu yang bersangkutan memang lebih menggunakan haknya. Kemudian sebaliknya juga ada orang yang tidak bisa menggunakan haknya. Ketika ke TPS misalnya surat suara habis. Ini sebetulnya tanggung jawab siapa? Lalu rasa adil tidak dalam kasus-kasus seperti ini, Ibu?
Nah, khusus untuk kasus ini, Pak, kita tidak bisa lagi bicara apakah ini adil buat Darwis dalam tanda petik dan kawan-kawan yang lain yang mungkin belum dijangkau oleh hukum, termasuk yang Bapak katakan tadi, ada sementara orang punya hak tapi tidak punya kesempatan masuk TPS. Yang pertama, bahwa undang-undangnya sudah secara tegas mengatur, dan itu kalau terbukti harus dijalankan. Tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk mengenyampingkan pasal yang sudah bunyinya cukup jelas, bahwa orang yang menggunakan haknya lebih dari dua kali diancam dengan hukuman 36 bulan penjara dan denda 36 juta atau 108. Itu jelas sekali bunyinya. Nah, ketika itu tidak ditegakkan, ya akan ada konsekuensi bagi penegak hukum. Sekali lagi, ini memang sudah jelas dan harus dijalankan, jadi tidak ada pilihan. Nah, yang kedua, kalau misalnya ternyata ada masyarakat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih, bisa jadi dia memang sudah terdaftar, seperti Bapak katakan tadi, ada yang kertas suara sudah tidak tersedia. Sebenarnya ini juga salah satu hal yang saya katakan tadi, kita kembali lagi cerita sosialisasi, Pak. Pemilih yang bersangkutan sebenarnya punya hak untuk mengadukan bahwa hak dia itu tidak terpenuhi oleh penyelenggara. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi, dia tidak paham bahwa dia boleh melaporkan penyelenggara dalam hal ini pada hari H, bahwa dia terpenuhi hak konstitusionalnya. Tapi ketika dia tidak melakukan itu, bukan karena dia memang tidak mau, sekali lagi karena dia tidak tahu bahwa dia boleh melakukan, ya jadi terabaikan juga akhirnya haknya. Ya kita bicara masalah keadilan tadi, ya boleh jadi yang nggak adil, sementara ada orang sudah dua kali menggunakan haknya. Saya sekalipun tidak bisa, padahal saya sudah punya hak. Itu Pak.
Iya, Ibu, betul apa yang seperti Ibu katakan tadi, ini merupakan pelajaran bagi semua. Kita sering sekali, dan ini sudah berulang setiap pilkada, setiap pemilu juga, pemilu legislatif maksudnya, setiap itu sering sekali. Kan undang-undang pemilu, undang-undang pilkada itu direvisi pada saat menjelang pilkada. Kemudian proses sosialisasi dengan waktu yang mepet itu relatif sedikit sekali ya, relatif sedikit. Kemudian kita juga melihat perlakuan di TPS, di tempat pemungutan suara. Orang yang akan memilih itu biasanya dipanggil nama lalu tidak diperiksa apa-apa. Apakah jarinya sudah pernah memilih, lalu ada tinta apa namanya sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan sudah memilih. Tapi tidak dilakukan. Nah, saya kira ini semua harus jeli dalam melihat masalah ini. Dari pandangan Bawaslu sendiri, Ibu, bagaimana misalnya melihat secara umum barangkali ya kualitas pelaksanaan khususnya pilkada di Aceh, Bu?
Ya, kalau kita bicara secara umum, bukan Aceh saja, Pak. Karena kebetulan kemarin itu kita kan memang melaksanakan pilkada kedua serentak secara nasional. Aceh salah satunya provinsi terbesar yang ikut pada 17 ini. Nah, sosialisasi yang dilakukan yang pertama betul sangat minim, Pak. Undang-undang baru disahkan, lalu kita melaksanakan, belum revisi di sana-sini. Nah, kalau Aceh secara khusus, ada banyak memang beberapa catatan yang harus kita evaluasi, terutama dengan banyaknya laporan pelanggaran etika yang dilaporkan ke DKPP. Ini kan salah satu indikator, Pak, bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses pelaksanaan pemilu kita, pilkada khususnya. Karena terus terang, dari hasil rekap sementara di DKPP, Aceh sudah masuk ranking 2 banyaknya pelanggaran etika oleh penyelenggara di bawah Papua.
Ranking 2, Ibu?
Ya, ranking 1 itu Papua, di bawahnya langsung Aceh. Nah, ini kan ada yang salah berarti. Kenapa Aceh yang dari sisi pendidikan, budaya, dan seterusnya, kalau kita bandingkan dengan Papua itu kan jauh. Mereka mohon maaf masih ada ke TPS tanpa pakaian, hanya pakai koteka tok. Sementara masyarakat Aceh ini dari pendidikan, budaya, dan seterusnya jauh, Pak. Tapi dari etikanya, ya ini kan sebuah indikator yang memang harus kita evaluasi. Ada apa sebenarnya yang dari pengawasan, sisi pengawasan, salah satu yang kita bisa sementara simpulkan bahwa di penyelenggara di Aceh ini kan khusus, Pak. Kita pakai undang-undang khusus. Penyelenggara kita itu direkrut oleh peserta pemilu, dalam hal ini DPR sesuai tingkatan. Provinsi direkrut oleh DPRA, kabupaten oleh DPR kabupaten kota. Panwasnya juga begitu, beda dengan Bawaslu. Kalau Bawaslu, lembaga permanen karena tidak dimandatkan dalam UUPA, kita rekrut dengan mandat Undang-Undang 15. Jadi direkrutnya berjenjang untuk masing-masing. Nah, ini kan salah satu yang kemarin kita sudah pernah mencoba kaji logical framework-nya itu begini, Pak. Mm-hmm. Bagaimana mungkin penyelenggara itu bisa betul-betul tidak partisan kalau proses rekrutnya sudah bermasalah. Dalam hal ini, direkrut oleh peserta pemilu sendiri.
Mm-hmm.
Nah, kalau misalnya yang merekrut itu peserta yang besok juga menjadi yang hari ini merekrut penyelenggara, ya dalam tanda petik pesertanya kan sudah menerima pesan duluan dari pesertanya. Inilah yang sebenarnya yang kemarin dalam revisi undang-undang pemilu yang sedang berlangsung menjadi masukan khususnya dari Aceh. Bahwa kita melihat dengan bukti-bukti yang ada, penyelenggara khususnya di Aceh itu memang harus kita lihat secara objektif.
Yeah.
Penyelenggara itu memang harus direkrut oleh induknya masing-masing, bukan oleh peserta pemilu. Ya tidak bisa disamakan dengan pusat, karena argumen lain juga mengatakan pusat kan juga direkrut oleh DPR. Betul, tapi DPR-nya baru masuk ketika fit and proper test, tes terakhir, sedangkan dari awal dia ada tim independen yang melakukan.
Yeah.
Nah ini yang mungkin kalau Bapak bertanya bagaimana dengan proses pelaksanaan pilkada kita di Aceh.
Iya, yeah, Ibu. Kami memahami betul apa yang Ibu katakan tadi, dan kita patut bersyukur pula bahwa walaupun ada di sana sini ada kekurangan, pelanggaran, bahwa pilkada di Aceh itu sudah berlangsung dengan baik, sukses dalam pandangan kita, Ibu. Terlebih peserta yang merekrut orang-orang untuk duduk sebagai penyelenggara atau pengawas pemilu itu juga ternyata dalam pilkada kali ini banyak yang kalah. Jadi masyarakat kita melihat masyarakat Aceh lebih objektif dalam hal ini. Ibu sependapat tidak melihat itu?
Ya, sependapat, Pak. Ya, ini kan artinya bahwa masyarakat pemilih juga sudah mulai bisa menentukan pilihannya.
Betul, betul.
Nah, Pak,
iya.
Ada pada beberapa pemilu lalu itu yang sempat sempat viral walaupun salah, ambil uangnya jangan pilih orangnya katanya.
Iya.
Kalau di pengawas itu tetap salah, Pak. Tapi
betul,
ternyata idiom itu sudah terbukti itu. Nah, kita berharap ke depan juga ya masyarakat kita semakin cerdas untuk menentukan hak pilihnya, walaupun kemarin kita sempat mendengar ada isu-isu intimidasi, kekerasan di awal-awal tahapan berjalan. Tapi di hasil ternyata apa yang kita takutkan itu ya tidak terjadi. Dan persoalan siapa yang memilih siapa itu ya biarlah kita sendiri dan Tuhan yang tahu.
Iya, Ibu, terima kasih.
Iya, baik. Ya, Ibu, sedikit lagi, Ibu, sebelum Anda menyampaikan closing statement Anda. Anda tadi di awal mengatakan bahwa ada beberapa kejadian menyangkut tentang pemilih ganda ini. Bahkan beberapa Anda sampaikan tadi juga dalam proses, Ibu, ya.
Iya.
Nah, dari beberapa orang ini, latar belakang mereka itu untuk memilih ganda ini, apakah mereka dari tim sukses atau bagaimana, Ibu?
Ada yang dari tim sukses, Pak, dan ada juga memang masyarakat yang ya kita tidak tahu ya apakah dia dibayar untuk menyoblos lebih dari satu kali. Tapi yang pasti yang menggunakan hak yang bukan haknya ini beragam. Seperti Gayo Luwes itu, ada saya kalau tidak salah 7 orang yang sedang dalam proses juga itu coblos ganda. Dan komunikasi saya dengan Reskrim di sana itu tim ses semua. Jadi modusnya macam-macam. Karena biasanya yang menggunakan hak pilih lebih dari dua kali ini merupakan salah satunya seringkali menjadi tuntutan ketika MK. MK itu permintaannya kan PSU, pemungutan suara ulang. Salah satu syarat pemungutan suara ulang itu kan ada orang yang menggunakan hak pilihnya lebih dari dua kali. Nah, cuman modus ini kalau untuk Gayo Luwes, kalau itu juga yang menjadi tuntutan, akan lucu kalau menurut saya sebagai pengawas. Karena kalau misalnya dia menuntut sementara sekarang yang sedang diproses pidana adalah orang yang sekarang menuntut ke MK, itu Nah, tapi yang pasti yang hari ini terjadi di Aceh yang melakukan coblos lebih dari dua kali itu beragam, Pak. Ada yang betul-betul baik. Masyarakat terlepas dari tim ses, ya kita tidak tahu lah apakah dia dibayar atau baik. Misalnya memang betul-betul kebetulan dia menggunakan dapat C2 dua lembar lalu baik. Masuk TPS dua ya. Kali. Yang nggak tahu harus kita lakukan penelitian.
Iya. Baik, iya. Baik Ibu, karena waktu kita terima kasih atas komentar Anda dan pandangan Anda untuk hari ini, Bu ya.
Salam ya. Juga buat Pak Muklir, Ibu.
Yap, terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu Zuraida. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Cirelon, itu dia tadi suara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh, Ibu Zuraida Alwi MPD, yang sudah mengutarakan pandangannya terkait dengan topik kita hari ini. Tetap di tempat Anda atau di frekuensi Anda. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Cirelon, kita masuk di sesi akhir dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda sebagai closing statement dari Anda, Bu Ngastan.
Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ibu Zuraida Alwi tadi dari Bawaslu udah cukup apa bagi kita menyikapi bagaimana misalnya orang-orang yang mencoblos ganda kemudian dihukum. Ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita tidak main-main dalam soal ini ya.
Yeah.
Tidak terkena bujuk rayu tim sukses dan lain sebagainya, hanya dimanfaatkan sebentar kemudian kita menderita sampai 3 tahun seperti yang dialami oleh saudara kita di Melabu dan beberapa daerah lain yang sekarang prosesnya sedang berlangsung. Karena itu kalau memang ke depan kita ketemu dengan pilkada lagi, ketemu dengan pemilu legislatif, maka gunakan hak kita ya sebagaimana hak kita, jangan sampai mencoblos dua kali dan lain sebagainya, karena itu akan sangat berat nanti hukumannya. Barangkali hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan pemilu kita ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih berkualitas lagi, kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memang bisa membawa masyarakat kita ke arah yang lebih sejahtera dan makmur di masa depan, Bung Niko.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bung Asnawi atas komentar juga waktu Anda. Tentu kita harapkan juga ke depan ini jangan sampai kita terlalu fanatik sehingga ujung-ujungnya nanti orang yang naik kursi kita yang mendapat getah.
Betul.
Ya, terima kasih Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sedalam demikianlah perbincangan kita untuk membedah editorial harian Serambi Indonesia edisi hari ini, mencoblos dua kali penjara 3 tahun. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.
Fakta-fakta unik.
Tahukah Anda, sebuah studi menyatakan jika kita tersenyum terlalu sering, hal itu bisa membangkitkan emosi negatif. Para peneliti menemukan bahwa terlalu sering tersenyum justru membuat seseorang merasa lebih buruk, seakan-akan memalsukannya. Kalau berpikir jika memaksakan senyuman mungkin bisa merasa lebih baik ataupun bisa mengusir emosi negatif, alih-alih hal ini justru menjadi bumerang. Mengapa demikian? Di dalam studi ini, peneliti menguji seberapa sering orang tersenyum dan motivasi di balik ekspresinya. Saat menganalisis hasilnya, terbukti bahwa membuat orang yang tengah merasa buruk tersenyum malah bisa menjadikan merasa lebih buruk karena mereka cukup sering tersenyum, hingga menginterpretasikan senyum sebagai berusaha untuk merasa gembira. Anirban Mukhopadhyay, seorang profesor pemasaran di Hong Kong di University of Science and Technology, mengatakan, pada umumnya, orang tersenyum karena merasa bahagia, karena senyum adalah refleksi kebahagiaan. Namun, lantaran terlalu sering tersenyum, apa yang dirasakan pada saat tersenyum justru menjadi terbalik. Ia pun menyarankan, bagi orang-orang yang tersenyum hanya untuk memanipulasi perasaan, cara yang terbaik adalah dengan tidak tersenyum sampai emosi negatifnya teratasi.
Laguna, Britana, Serami FM.